Больш за 20 тысяч маладых людзей возьмуць удзел у якасці валанцёраў у мерапрыемствах, звязаных з візітам Францішка ў Перу. Як паведаміў дырэктар аргкамітэта ксёндз Луіс Гаспар, задачай адмысловай папскай гвардыі павінна стаць дапамога пілігрымам і матэрыяльна-тэхнічныя пытанні на асноўных сустрэчах пантыфіка з вернікамі ў Ліме, Трухільё і Пуэрта Мальданада. Добраахвотнікі павінны прадстаўляць усе куткі краіны і розныя сацыяльныя групы. Запіс распачнецца ў наступным месяцы з запускам спецыяльнага інфармацыйнага сайта, прысвечанага папскаму візіту. Ксёндз Гаспар адзначыў, што хоць на сустрэчах з Францішкам чакаецца 5 мільёнаў вернікаў, не можна разглядаць гэтага як нейкай поп-культурнай падзеі. «Святай отец не прыязджае як артыст», – сказаў арганізатар папскага візіту ў Перу. «Ён не прыбывае, каб зрабіць шоу або паўдзельнічаць у спектаклі, зрабіць цыркавое прадстаўленне. Ён прыедзе як айцец, каб наведаць сваіх дзяцей», – сказаў перуанскі святар. Апостальскае падарожжа ў Перу папа Францішак здзейсніць 18-21 студзеня наступнага года. Недаўна, у маі, ён сустракаўся з мясцовым епіскапатам у рамках візіту ад лімена апостолюрум. У Перу папа прыедзе адразу пасля завяршэння пілігрымкі ў Чылі. Гэта будзе ўжо шостае падарожжа Францішка ў Лацінскую Амерыку падчас яго пантыфікату. У ліпені 2013-го ён наведаў Бразілію, у ліпені 15-го Эквадор, Балівію і Парагвай, у верасні 15-го спыняўся на Кубе. Падчас свайго падарожжа ў США ў лютым 2016-го наведваў Мексіку. Трэба нагадаць, што ў верасні гэтага года адбудзецца пілігрымка Святога Айца ў Калумбію. Арцыбіскуп Лімы кардынал Хуан Луіс Сіпрыяні падчас адмысловай прэс-канферэнцыі заўважыў, што Францішак штодзённа атрымлівае запрашэнне наведаць тую ці іншую краіну, але прыбудзе менавіта ў Чылі і Перу. Гаворка ідзе пра велізарную магчымасць для ўсёй перуанскай сям'і. Папа прынясе пасланне прымірэння місійнага духа, сказаў іерарх.